Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ ពុធ 900 ខែ ជេ ឆ្នាំ មមែ សប្តាស័ក ពុទ្ធសករាជ 2559 ត្រូវនឹង ថ្ងៃ ទី 10 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍ឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជិនសូមជួនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកចូលកាន់តែជិតដើម្បីបញ្ជូនអ្នកវឹកហាត់កាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៃប្រទេសភូមាចាប់ផ្ដើមដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនលោកស្រីប្រធានាធិបតីសហសំទោសលោកស្រីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលុបចោលដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រជាពលរដ្ឋខេត្តកោះកុងទទូចរដ្ឋាភិបាលឲ្យផ្ដល់ការអនុញ្ញាតដល់ពួកគេបន្តរស់នៅក្នុងលំនៅឋានរបស់ខ្លួនក្រោយពីសេចក្តីប្រកាសរបស់មន្ទីរបរិស្ថានខេត្តឲ្យចាកចេញក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃ
គាត់យកកំហឹងថាពួកខ្ញុំនឹងរស់រានដីត្រីខ្ញុំទទួលកូនចៅក្រកូនចៅអត់ដីនៅកូនចៅអត់មានផ្ទះសម្បែងនៅរស់រានមែន
បន្ទាប់មកទៀតលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីឥទ្ធិពលនៃវប្បធម៌ចិនទៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយអ្នកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីព្រួយផ្ដើមភាពជាអ្នកដឹកនាំដល់ក្រុមយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍អំពីសារៈសំខាន់នៃទំនាក់ទំនងល្អរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងការអភិវឌ្ឍជាតិសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃរឿងទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកជឹងពូជិនសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានឹងសម្រេចនៅសប្ដាហ៍នេះស្ដីពីផែនការបញ្ជូនអ្នកវឹកហាត់ជាកងទ័ពរាប់រយអ្នកបន្ថែមទៀតទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃអង្គារនៅពេលដែលក្រសួងការពារប្រទេសបន្តការស្វះស្វែងរបស់ខ្លួនដើម្បីគ្រប់គ្រងកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមផែនការថ្មីបន្ថែមបុគ្គលិកកងទ័ពរហូតដល់500នាក់និងចូលរួមជាមួយអ្នកវឹកហាត់និងទីប្រឹក្សា 3,000 នាក់ដែលលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានអនុញ្ញាតកាលពីឆ្នាំទៅបន្ទាប់ពីពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបានកាន់កាប់ផ្នែកដ៏ធំភាគខាងជើងនិងខាងលិចនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅក្នុងការវាយប្រហារមួយដែលបានធ្វើឲ្យទាហានអ៊ីរ៉ាក់ទទួលបរាជ័យពួកមន្ត្រីនិយាយថាផែនការនោះក៏នឹងរួមបញ្ចូលការបង្កើតទីតាំងវឹកហាត់ថ្មីមួយនៅក្នុងខេត្តអាន់បាហើយនឹងផ្ដល់ការគាំទ្រកាន់តែធំឡើងដល់ពួកអ្នកប្រយុទ្ធនិកាយសុន្នីដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការសំខាន់នៅក្នុងការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីដណ្ដើមយកខេត្តអាន់បាមកវិញកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ាក់ដែលគាំទ្រដោយពួកកងជីវពលបានព្យាយាមដណ្ដើមតំបន់ជិតទីក្រុងរ៉ាម៉ាឌីមកវិញចាប់តាំងពីក្រុងនោះបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមកាលពីខែមុនលោកអាលីស្ទែបាស្កេអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតកាលពីថ្ងៃអង្គារអំពីការដាក់ពង្រាយកងទ័ពនោះទេដោយនិយាយថាសេតវិមានកំពុងពិចារណាពីជម្រើសផ្សេងៗទៀតលោកបាស្កេនិយាយទៀតថាជម្រើសទាំងនោះមានរួមការបញ្ចូលអ្នកវឹកហាត់បន្ថែមទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ផងដែរលោកស្រីអង្សានស៊ូជីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៃប្រទេសភូមាបានចាប់ផ្ដើមដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិននៅថ្ងៃពុធនេះហើយដែលមានគោលបំណងជំរុញចំណងតាក់ទងខាងការទូតដែលត្រូវបានសាកល្បងដោយសារលទ្ធផលនៃកំណែទម្រង់តាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសលោកស្រីគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់មួយរបស់អតីតក្រុមប្រឹក្សាកាន់អំណាចយោធានៃភូមាកំពុងរៀបចំទទួលជនគំរូប្រជាធិបតេយ្យរបស់ភូមាដែលកំពុងធ្វើដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចជាមួយគណៈប្រតិភូមកពីគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រី ពួកមន្ត្រីគណៈបកសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរំពឹងថាលោកស្រីអងសានស៊ូជីនឹងជួបជាមួយមេដឹកនាំចិនកំពូលកំពូលរួមមានប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីកេគៀងក្នុងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល5ថ្ងៃរបស់លោកស្រីនោះលោកហុងលីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានបញ្ជាក់នៅសប្តាហ៍នេះថាជ័យលាភីណូបៃសន្តិភាពនឹងជួបជាមួយមេដឹកនាំរដ្ឋនិងបកលោកហុងលីនិយាយទៀតថាចិននឹងរក្សាចំណងតាក់ទងមិត្តភាពដ៏យូរអង្វែងជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសភូមាយើងជឿជាក់ថាដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនេះអាចបង្កើនការយល់យោគនិងការទុកចិត្តគ្នារវាងភាគីទាំងពីរដើម្បីបន្តជំរុញមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសចិននិងភូមាទំនាក់ទំនងរវាងជាតិភូមានិងចិនបានជួបប្រទះចាប់តាំងសំទោសបានជួបប្រទះបញ្ហាចាប់តាំងពីពួកយោធានៃប្រទេសនោះក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានប្រគល់អំណាចទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលមានតែឈ្មោះនៅឆ្នាំ2010ហើយបានចាប់ផ្ដើមធ្វើកំណែទម្រង់ចាប់តាំងពីពេលនោះមកភូមាមានទំនាក់ទំនងខាងពាណិជ្ជកម្មកាន់តែជិតស្និទ្ធឡើងជាមួយប្រទេសលោកខាងលិចបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសនានានៅអឺរ៉ុបបានចាប់ផ្ដើមបន្ធូរបន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលបានចូលជាធរមានអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយនោះលោកស្រីប្រធានាធិបតីប៉ាក់ហ្គិនហ៊ីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានស្នើពន្យារពេលផែនការបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីជួយប្រទេសរបស់លោកស្រីដោះស្រាយការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺមើលការិយាល័យរបស់ប្រធានាធិបតីបាននិយាយថាលោកស្រីផាក់នឹងរៀបចំគម្រោងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចរដ្ឋធានីនោះឡើងវិញនៅទីនោះលោកស្រីនឹងត្រូវចរចាជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយថាដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនឹងគ្រោងធ្វើឡើងម្ដងទៀតនៅពេលណាទេនៅថ្ងៃពុធនេះពួកមន្ត្រីបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងស៊ីអ៊ូលបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សស្លាប់2នាក់បន្ថែមទៀតដោយសារការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺមើលដែលបានធ្វើឲ្យចំនួនមនុស្សស្លាប់ឡើងដល់9នាក់ហើយជនរងគ្រោះទាំង2នាក់នោះមានអាយុខ្ទង់60និង70ឆ្នាំប្លាយដែលមានជំងឺស្លាប់មកហើយនោះករណីនៃការឆ្លងមេរោគមើលចំនួន13ករណីថ្មីបានត្រូវរាយការណ៍ពង្រីកចំនួនករណីដែលគេបានដឹងលើសទៅដល់108ពួកមន្ត្រីបានសង្កត់ការឆ្លងទាំងអស់បានថិតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងភៀកហ៊ុនបានធ្លាក់ចុះប្រហែល 1% នៅថ្ងៃពុធនេះបន្ទាប់ពីស្ត្រីអាយុ22ឆ្នាំម្នាក់ដែលកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានទៅទស្សនាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានស្ទុះស្ទារទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដោយមានជំងឺគ្រុនហើយនឹងហៀសម្បោស្ត្រីនោះបានឋិតនៅដាច់ដោយឡែកពីគេនៅឯមន្ទីរពេទ្យក្នុងទីក្រុងហុងកុង
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅនេះ1ប្រជាពលរដ្ឋខេត្តកោះកុងទទូចរដ្ឋាភិបាលឲ្យផ្ដល់ការអនុញ្ញាតដល់ពួកគេបន្តរស់នៅក្នុងលំនៅឋានរបស់ខ្លួនក្រោយពីសេចក្តីប្រកាសរបស់មន្ទីរបរិស្ថានខេត្តឲ្យចាកចេញក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃ2ឥទ្ធិពលនៃវប្បធម៌ចិនទៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិង3ការបន្តការចេញផ្សាយព័ត៌មានអំពីកម្មវិធីចារកម្មនិងស៊ើបការសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយអ្នកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីប្រួយផ្ដើមភាពជាអ្នកដឹកនាំដល់ក្រុមយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍អំពីសារៈសំខាន់នៃទំនាក់ទំនងល្អរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងការអភិវឌ្ឍជាតិលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន18គ្រួសារក្នុងស្រុកមួយនៃខេត្តកោះកុងកំពុងទទូចរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេបន្តរស់នៅក្នុងលំនៅឋានក្រោយពីមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តចេញសេចក្តីជូនដំណឹងឲ្យពួកគេរស់រើនិងចាកចេញក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃលោកហលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
មន្ទីរបរិស្ថាននៃខេត្តកោះកុងបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងកាលពីដើមសប្តាហ៍ទី1នៃខែមិថុនានេះបង្កប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចំនួន18គ្រួសាររុះរើលំនៅឋានរបស់ខ្លួនដែលសង់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនបន្តអភិវឌ្ឍគម្រោងវិនិយោគទីក្រុងទេសចរប្រណិតមួយនៅក្នុងខេត្តនេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអង្គការលីកាដូ និងតំណាងប្រជាពលរដ្ឋលោកអិនគង្ជិតមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអង្គការលីកាដូបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋ18គ្រួសារដែលរស់នៅក្នុងភូមិព្រែកស្មាច់ឃុំកោះស្ដេចស្រុកគិរីសាគរខេត្តកោះកុងបានទទួលការជូនដំណឹងកាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឲ្យរស់រើលំនៅឋានក្នុងរយៈពេល1ខែដោយអាជ្ញាធរខេត្តបានកាត់ដីក្នុងតំបន់នេះឲ្យក្រុមហ៊ុន Union Development Group ធ្វើការសាងសង់អាងស្តុកទឹកនិងទំនប់វារីអគ្គិសនី
ខាងមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តកោះកុងនឹងគាត់បានចេញលិខិតមួយគឺបង្គាប់ឲ្យប្រជាជននឹង18គ្រួសារនឹងឆាប់រុះរើផ្ទះក្នុងអំឡុងពេលមួយខែចេញពីទីតាំងដីដែលពួកគាត់ប្រកបមុខរបរដាំចម្ការបច្ចុប្បន្ននេះស្ថិតនៅចំណុចដំណាក់ក្របីភូមិព្រែកស្មាច់ឃុំកោះស្ដេចស្រុកគិរីសាគរពីព្រោះដីនឹងគឺជាដីដែលបានកាត់ចេញពីឧទ្យានជាតិបុទុមសាគរទំហំ 9,100 ហិកតាប្រគល់ឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនចិន Union Development Group ដើម្បីអនុវត្តគម្រោងធ្វើអាងស្តុកទឹកនិងទំនប់វារីអគ្គិសនី
លោកបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋទាំង18គ្រួសារដែលមួយចំនួនជាអតីតបងប្អូនខ្មែរក្រហមបានមករស់នៅតំបន់នេះតាំងពីពួកគេបានធ្វើសមាហរណកម្មនៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1996និងឆ្នាំ1997ហើយពួកគេក៏ធ្លាប់ត្រូវបានអាជ្ញាធរបង្ខំឲ្យចេញពីភូមិចាស់របស់ពួកគេម្ដងរួចបុកហើយដោយគ្មានសំណងក្នុងតំបន់ដដាលនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2011ក្រោយមកពួកគេក៏មករស់នៅទីតាំងដែលមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តឲ្យរើចេញនេះទៀតដោយមិនដឹងពីការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើឡើងនៅខែសីហាឆ្នាំ2011ឲ្យក្រុមហ៊ុនចិននេះអនុវត្តគម្រោងអាងស្តុកទឹកនិងទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះទេ
ដោយមានការជូនដំណឹងពីប្រធានទីបរិស្ថានខេត្តនឹងបានធ្វើឲ្យគាត់មានការភ័យព្រួយបារម្ភឲ្យពួកគាត់ចង់រស់នៅគ្រប់គ្រងដីនឹងដើម្បីអាស្រ័យផលប្រកបការផលតទៅថ្ងៃមុខទៀតពួកគាត់អត់មានដីឯណាសម្រាប់ប្រកបការផលទេ
ក្រុមហ៊ុន Union Development Group នេះបានទទួលដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចសរុបចំនួន 45,100 ហិកតាពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីសង់ទីក្រុងទេសចរដ៏ធំមួយដែលត្រូវចំណាយទឹកប្រាក់3កណ្ដក់សញ្ញា 8,000 លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំ2008គម្រោងទីក្រុងទេសចរដ៏ស្កឹមស្កៃគឺកំពុងដំណើរការនៅចំកណ្ដាលឧទ្យានជាតិបទុមសាគរក្នុងខេត្តកោះកុងអ្នកស្រីស្រីសុផាអាយុ35ឆ្នាំតំណាងប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅជាន់លើដីសម្រាប់ការសាងសង់អាងស្តុកទឹកនិងទំនប់វារីអគ្គិសនីបានឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋទាមទារសុំបន្តរស់នៅលើដីរបស់ពួកគេបន្តទៀតព្រោះពួកគេមិនអាចរកទីតាំងដើម្បីរស់នៅក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃបានទេក្រោយពេលទទួលបានការបង្គាប់ពីមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តកាលពីដើមសប្តាហ៍ទី1នៃខែមិថុនានេះ
គាត់ថាបងប្អូនមិនអាចនៅទីនេះបានទៀតទេព្រោះអីកន្លែងនេះគាត់ថាបើបានជួលឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនយូនៀនធ្វើស្តុកទឹកនិងអាងទឹកព្រីកិសនីឲ្យអញ្ចឹងពួកខ្ញុំថាបើធ្វើក៏ធ្វើទៅហើយឲ្យពួកខ្ញុំចេញអញ្ចឹងរយៈពេល30ថ្ងៃអញ្ចឹងឲ្យពួកខ្ញុំទៅនៅណាបើពួកខ្ញុំអត់មានផ្ទះនៅផងហ្នឹង
អ្នកស្រីបានសុំឲ្យសាធារណជននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចុះទៅពិនិត្យទីកន្លែងរស់នៅរបស់អ្នកភូមិផ្ទាល់ដែលបានកាប់កាស់ដីធ្លីយកដីធ្វើដំណាំនិងសង់លំនៅឋាន
គាត់យកកំហឹងថាពួកខ្ញុំនឹងរស់រានដីត្រីខ្ញុំទទួលកូនចៅក្រកូនចៅអត់ដីនៅកូនចៅអត់មានផ្ទះសម្បែងនៅរស់រានមែនទទួលខ្លួនខុសថាកូនចៅបានធ្វើខុសរស់រានព្រោះតែកូនចៅអត់បានកូនមើលកូនចៅកាប់កាស់នឹងកម្លាំងយើឈាមអត់មានប្រើនឹងកម្លាំងម៉ាស៊ីនទេកូនចៅប្រើដៃសុទ្ធបងបងប្អូនមិនជឿគណៈកសែតមិនជឿចុះមកថតមកតើបងប្អូនខ្ញុំប្រាប់នឹងកម្លាំងដៃអត
់លោកមនផល្លាប្រធានមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តកោះកុងឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះទើបរំលោភចូលដីនេះក្នុងខែមិថុនាកន្លងទៅហើយលោកបានការពារផងដែរនៅការអនុញ្ញាតរបស់រដ្ឋាភិបាលលើគម្រោងវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនមួយនេះ
គូការរដ្ឋាភិបាលគេត្រូវការអនុវត្តទៅការវិនិយោគដើម្បីអនុវត្តទៅទៀតអានោះរឿងរដ្ឋាភិបាលតែបង
VOA ពុំអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងលោកវ៉ាងចាវដែលជានាយកផ្នែកទំនាក់ទំនងរបស់ក្រុមហ៊ុន Union Development Group ដោយទូរស័ព្ទលើតុករបស់លោករ៉ូតែគ្មានអ្នកទទួលពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខ្លាំងរដ្ឋអាមេរិក
ទោះជាជំនួយនិងទំនាក់ទំនងថ្នាក់រដ្ឋរវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសកម្ពុជាបានឈានដល់ចំណុចកំពូលក៏ដោយក៏ទំនាក់ទំនងសង្គមនិងវប្បធម៌នៅតែមានគម្លាតនៅឡើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើននៅតែនិយមប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសទស្សនាខ្សែភាពយន្តនិងប្រើប្រាស់ទំនិញដែលមានយីហោល្បីៗពីប្រទេសលោកខាងលិចលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
ស្ថិតនៅក្នុងទីធ្លាសាលារៀនមួយនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញ ជាប់របងវិហារចិនសាលារៀនចិនមួយបានបង្កើតឡើងជាង100ឆ្នាំហើយសាលារៀនទួនហ្វាដែលជាសាលារៀនចិនកុកងឺមានសិស្សរៀនសូត្រប្រហែលជាង 2,000 នាក់នេះជាសាលារៀនភាសាចិនមួយក្នុងចំណោមសាលារៀនជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលមានគេឈ្មោះល្បីនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយការបង្រៀនភាសាចិននៅកម្ពុជានៅតែតាមមិនទាន់ការវិវត្តរបស់ភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងរាជធានីនៃប្រទេសកម្ពុជាដ៏ក្រីក្រមួយនេះហើយភាសាអង់គ្លេសនៅតែជាភាសាដែលជាជម្រើសឈានមុខគេនាពេលបច្ចុប្បន្នលោកស្រីលឿងសុកមីងនាយិការងនៃសាលាភាសាចិនទួនហ្វាដែលបង្រៀនភាសាខ្មែរចិននិងអង់គ្លេសបានឲ្យដឹងថាមានឱកាសការងារជាច្រើនសម្រាប់សិស្សានុសិស្សដែលចេះភាសាចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសិស្សដែលរៀនភាសាចិនអាចក្លាយជាអ្នកបកប្រែមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរអ្នកជំនួញនិងសិក្សានៅក្រៅប្រទេសទៀតផង
ឥឡូវទេសចរអីអីមកគេស្ដីទៅហាបកប្រែឲ្យទៅហងចាក់អីគេក៏ត្រូវបកប្រែហ្នឹងមកវាឥឡូវគេសុកចិនមកសិង្ហបុរីមកម៉ាឡេស៊ីមកស្ដីនិយាយចិនក៏មានច្រើនដែរហាហើយយើងគេមកធ្វើហងចាក់ធ្វើអីអញ្ចឹងវាត្រូវការយើងចិនជាបកប្រែត្រូវជាចិននឹងខ្មែរចិននឹងខ្មែរអញ្ចឹងណាហើយទៅនៅសៀមរាបអញ្ចឹងគេក៏ត្រូវទទួលគេអ្នកច្រើនទៅហាទេសចរគេមកណា
ដូចគ្នានេះដែរលោកកៅគ្រួនអាណាព្យាបាលដែលបញ្ជូនកូនរបស់លោកទាំងពីរមកសិក្សានៅសាលាឯកជនមួយនេះលោកបានថ្លែងថាការរៀនភាសាចិននឹងជួយឲ្យកូនកូនរបស់លោកមានអនាគតល្អនិងមានជម្រើសការងារជាច្រើនក្នុងទីផ្សារអាស៊ាន
សំខាន់ចិនវាតែដើរទីផ្សារអន្តរជាតិនិងអង់គ្លេស
ព្រោះចិនវាដើរទីផ្សារសមាគមអាស៊ានផងទីផ្សារអន្តរជាតិផងព្រោះអាចិនវាមានទៅដល់ប្រទេសណាក៏គេនិយាយចិនភាសាចិនហើយនឹងនេះដែរទៅថៃក៏មានវៀតណាមក៏មានទៅម៉ាឡេស៊ីក៏មានចិនដែរទៅហុងកុងទៅប៊្រុយណេក៏មានចិនទៅប្រទេសណាក៏មានចិនដែរ
នៅផ្នែកម្ខាងទៀតនៃទីក្រុងភ្នំពេញសាលារៀនឯកជនផ្សេងមួយទៀតដែលបង្រៀនភាសាចិនឈ្មោះសាលារៀនអន្តរជាតិចុងហัวព្រមទាំងមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ចិនបានចាប់ផ្ដើមបង្រៀននិងផ្សព្វផ្សាយកាលពីខែសីហាកន្លងទៅជាមួយនឹងការឧបត្ថម្ភពីស្ថានទូតចិននៅភ្នំពេញនៅទីនោះមានការបង្រៀនភាសាចិនខ្មែរឬអង់គ្លេសដល់សិស្សានុសិស្សប្រហែលជាង200នាក់បុគ្គលិកសិក្សាមួយរូបដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានប្រាប់ VOA ថាជាងពាក់កណ្ដាលនៃសិស្សទាំងនោះគឺជាជនជាតិខ្មែរហើយពួកគេរៀនភាសាខ្មែរនិងអង់គ្លេសគណៈពេលដែលសិស្សផ្សេងទៀតដែលមានឪពុកម្ដាយជាជនជាតិចិនធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារៀនភាសាចិនកុកងឺជាការពិតប្រទេសកម្ពុជានៅតែរៀនភាសាអង់គ្លេសនិងយកភាសាមួយនេះជាភាសាទី2របស់ខ្លួនជាងនេះទៀតម៉ាក់យីហាវរបៀបស្លៀកពាក់ពីប្រចាំប្រទេសនិងស្លាកសញ្ញាជាភាសាអង់គ្លេសនៅតែមានឥទ្ធិពលគ្របដណ្ដប់ស្ទើរគ្រប់ផ្លូវក្នុងរាជធានីនៃប្រទេសកម្ពុជាដ៏ក្រីក្រនេះឥទ្ធិពលនៃវប្បធម៌នៅតែមានកម្រិតនៅឡើយបើទោះបីជាអ្នកនយោបាយកម្ពុជាដើមកំណើតចិននិងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសចិននិងកម្ពុជាបានឈានដល់កម្រិតកំពូលនាពេលថ្មីៗនេះក៏ដោយវិនិយោគចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានកើនឡើងយ៉ាងគំហុកស្របពេលដែលភ្ញៀវទេសចរពីប្រទេសចិនមកកម្ពុជាឈរលំដាប់ថ្នាក់លេខ2ហើយក្រុងពេកាំងគឺជាម្ចាស់ជំនួយឈានមុខគេក្នុងការជួយកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅកម្ពុជានៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ផ្លូវមួយខ្សែនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលជាជំនួយថវិកាពីប្រទេសចិនកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងដោយមិនលាក់លៀមថាទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋបាលក្រុងពេកាំងនិងភ្នំពេញបានឈានដល់កម្រិតកំពូលនិងគ្រប់វិស័យដោយមានការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរ
ប៉ុន្តែគឺយើងជាអ្នកជិតខាងល្អជាដៃគូសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យប៉ុន្តែយើងឈានជាបណ្ដាបណ្ដារហូតទៅដល់ដៃគូជាយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលពេលនេះទំនាក់ទំនងនេះបានបំពេញឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកហើយជាពិសេសគឺយើងបានទទួលនៅហិនទៅទៀតក៏ដូចជាជំនួយអត់សំណងពីសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនកាន់តែច្រើន
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថារដ្ឋបាលក្រុងពេកាំងបានផ្ដល់ជំនួយអភិវឌ្ឍជាង140លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនាឆ្នាំ2015ហើយថវិកានេះមានការកើនឡើងពីត្រឹម100លានដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះនាឆ្នាំ2014កន្លងមកប្រទេសកម្ពុជាបានជួយមិត្តចិនជាច្រើនជាពិសេសទាក់ទិនទៅនឹងរឿងតំបន់ទំនាស់ នាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដល់ជំរងចម្រាស់រដ្ឋបាលក្រុងភ្នំពេញក៏បានគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសចិនយ៉ាងពេញទំហឹងក្នុងការដាក់រឿងចំនួនដីសមុទ្រនោះជារឿងទ្វេភាគីមិនពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមប្រទេសអាស៊ានការនេះវាផ្ទុយទៅនឹងអ្វីដែលក្រុមប្រទេសក្នុងតំបន់ចំនួនរួមមានប្រទេសវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនបានស្នើឲ្យមានការចរចាពហុភាគីក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាមួយនេះលោកស្រីបណ្ឌិតក្លូតធីតាប្រធានរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជានិងជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាថាវាជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញគួរតែយល់ពីគំនិតនិងអ្វីដែលប្រទេសដទៃចង់បាននោះបើទោះបីជាប្រទេសទាំងពីរមានទំនាក់ទំនងល្អនឹងគ្នាចាប់តាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយក៏ដោយ
ម្ដងយើងសប្បាយចិត្តទៅម្ដងយើងសប្បាយចិត្តទៅអាស្រ័យលើអារម្មណ៍របស់ជាតិនីមួយនីមួយឯងបងប្អូនមានរស់នៅក្នុងគ្រួសារកណ្ដុងមិត្តភ័ក្ដិអញ្ចឹងចង្ការមានអារម្មណ៍ដូចគ្នាចង្ការមានអារម្មណ៍ផ្សេងគ្នាទៅក៏មិនលងលវល់ចង្ការគេមានដំណងអីមកលើប្អូនទៅគេចិត្តស្និទ្ធខ្លាំងអានឹងដឹងមកអស់ហើយអូន
លោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យលីតនៃប្រទេសអង់គ្លេសបានថ្លែងថាឥទ្ធិពលនៃវប្បធម៌ចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅតែមានកម្រិតនៅឡើយពីព្រោះតែក្រុងប៉េកាំងបានដាក់ជំនួយមួយផ្នែកធំទៅលើយោធានិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាជាងសេវាសង្គមនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដោយអ្វីដែលប្រចាំប្រទេសកំពុងតែធ្វើនៅកម្ពុជា
បញ្ហានឹងចិនហ្នឹងក៏មាននយោបាយជួយផ្នែកសង្គមស៊ីវិលក៏មានតែទំនាក់ទំនងរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលបាក់និងបាក់អ្នកជំនួយនិងអ្នកជំនួយក៏តែវាអត់មានជំនួយទៅដល់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងទេអានឹងខ្ញុំគិតថានឹងជាចន្លោះប្រហោងមួយរបស់ចិននៅក្នុងទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិននឹង
កំសោយនៃឥទ្ធិពលរបស់វប្បធម៌និងការអប់រំភាសាចិនมันមានន័យថាទីក្រុងប៉េកាំងมันបានព្យាយាមពង្រឹងឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេក្រោមជំនួយពីក្រុងប៉េកាំងសាលារៀនភាសានិងវប្បធម៌របស់ជនជាតិចិនជាច្រើនត្រូវបានបើកឲ្យដំណើរការរួមទាំងគណៈបេសកកម្មវប្បធម៌លើកដំបូងបង្អស់នៅកម្ពុជាដែលមានទីតាំងនៅក្នុងសាលារៀនអន្តរជាតិចុងហួក៏បានបើកឲ្យដំណើរការនាចុងឆ្នាំកន្លងទៅផងដែរនៅក្នុងពិធីសម្ពោធគណៈបេសកកម្មវប្បធម៌នាខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌នៃប្រទេសចិនគឺលោកដុងវៃត្រូវបានបណ្ដាញសារព័ត៌មានរដ្ឋស៊ីងហួររបស់ប្រទេសមួយនេះស្រង់សម្ដីថាគណៈបេសកកម្មវប្បធម៌នេះគឺដើម្បីលើកកម្ពស់វប្បធម៌ចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយឡែករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំកម្ពុជាលោកហុងជួនណារុនបានថ្លែងថាការសិក្សាភាសាចិនកុកងឺបានផ្ដល់ផលវិជ្ជមានដល់និស្សិតកម្ពុជាដោយនិស្សិតប្រហែល100នាក់បានទទួលអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅប្រទេសចិនជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយការសិក្សាភាសាចិនក៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់អនាគតកម្ពុជាផងដែរ
នានាការនៃការធ្វើចំនួននៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងអ្នកដែលភាគច្រើនអ្នកធ្វើចំនួននេះគឺជាគេថាមានជាតិចិនខ្លះផងបាទអញ្ចឹងនៅតាមសិង្ហបុរីនៅឥណ្ឌូនេស៊ីនៅម៉ាឡេស៊ីនៅក៏សិតតែមានអ្នកជាចិនដែលហ្វីលីពីននេះហ្នឹងអញ្ចឹងគឺជាភាសាចំនួនតែនោះក៏មានចិនពីប្រទេសចិនដែរអញ្ចឹង
ក៏ប៉ុន្តែលោករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានទទួលស្គាល់ផងដែរថានាពេលបច្ចុប្បន្នការអប់រំភាសាចិនគឺនៅពីក្រោយភាសាអង់គ្លេសលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាអ្នករៀនភាសាចិនគឺមានចំនួនបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងអ្នករៀនភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះនៅក្នុងវិស័យផ្សេងផ្សេងក៏ដូចគ្នានោះដែរភាសាអង់គ្លេសនិងឥទ្ធិពលវប្បធម៌ពីប្រចាំប្រទេសហាក់ដូចជាបានគ្របដណ្ដប់ទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួចរាល់ហើយរួមទាំងវិស័យភាពយន្តផ្លាកបដាភាសាអង់គ្លេសត្រូវបានគេដាក់បង្ហាញពាសពេញទីក្រុងហើយទំនិញដែលមានយីហោល្បីល្បីពីប្រទេសលោកខាងលិចក៏បានដាក់តាំងពាសពេញហាងនានានិងបង្ហាញតាមដងផ្លូវក្នុងរាជធានីភ្នំពេញផងដែរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិននិងលោក Colin Lovert VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីរបស់ VOA មានផ្សាយឡើងវិញជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈវិទ្យុសំបុកឃ្មុំ FM 105ចំនួន2លើកក្នុងមួយថ្ងៃពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង7កន្លះ និងពេលយប់ពីម៉ោង9កន្លះដល់ម៉ោង10កន្លះសូមអរគុណ
អស់រយៈពេល2ឆ្នាំហើយចាប់តាំងពីលោក Edward Snowden អតីតអ្នកធ្វើការតាមកិច្ចសន្យាឲ្យទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានលួចនិងទម្លាយឯកសាររាប់រយទៅកាន់បណ្ដាញព័ត៌មានអំពីកម្មវិធីចារកម្មនិងស៊ើបការសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីពេលនោះមកការជជែកដេញដោលអំពីសន្តិសុខនិងសិទ្ធិឯកជនបានរាលដាលទូទាំងសកលលោកលោក Henry Ridgewell អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA បានពិនិត្យមើលការបន្តចេញផ្សាយព័ត៌មានធ្លាយចេញនោះលោកជឹងពូជិនសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
សកម្មភាពរបស់លោក Edward Snowden បានក្លាយជាចំណងជើងសារព័ត៌មាននៅទូទាំងសកលលោកហើយបានជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរវិធីដែលរដ្ឋាភិបាលស៊ើបការសង្កត់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ហានេះបានឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតដោយសភាបានអនុម័តច្បាប់សេរីភាពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅដើមខែនេះច្បាប់កម្រិតអំណាចរបស់ទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលក្នុងការលួចស្ដាប់ទូរស័ព្ទហើយនឹងលួចមើលឯកសារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយនឹងបញ្ចប់អតីតគោលនយោបាយប្រមូលទិន្នន័យប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិករាប់លាននាក់លោក John Cronin សមាជិកប្រសិទ្ធិខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបាននិយាយប្រឆាំងច្បាប់នេះ
Director Comey says they have open inquiries and all 56 FBI field offices
នៅពេលដែលលោក James Comey នាយក FBI និយាយថាពួកគេបានបើកឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតការិយាល័យ FBI ទាំងអស់ចំនួន56នៅតាមមូលដ្ឋានអំពីលទ្ធភាពនៃការគម្រាមកំហែងរបស់ភេរវជននៅក្នុងប្រទេសខ្ញុំបានគិតគូរបញ្ហានេះយ៉ាងម៉ត់ចត់បំផុតហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាវាជាការមិនប្រយ័ត្នប្រយែងបើយើងចាប់យកឱកាសដែលមិនចាំបាច់នេះ
លោក Edward Snowden បានថ្លែងនៅឯពិធីរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International កាលពីថ្ងៃពុធតាមការភ្ជាប់វីដេអូពីប្រទេសរុស្ស៊ីដែលនៅទីនោះលោកបានរត់គេចខ្លួនបន្ទាប់ពីបានបញ្ចេញឯកសារសន្តិសុខនៅឆ្នាំ2013លោក Snowden បាននិយាយថាច្បាប់សេរីភាពនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាសកម្មភាពរបស់លោកត្រឹមត្រូវ
For the first time in 40 years of US history since the intelligence community was reformed
ជាលើកទី1នៅក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីការស៊ើបការសម្ងាត់បានធ្វើកំណែតម្រង់នៅក្នុងទសវត្ស1970នោះយើងបានរកឃើញថាការពិតបានคล้ายជាការយកចិត្តដាក់កាន់តែខ្លាំងឡើងជាងការភ័យខ្លាចជាលើកទី1នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីថ្មីនេះដែលយើងបានរកឃើញថាអ្វីបើមានការអះអាងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្តីគឺសាធារណជនជាអ្នកធ្វើការសម្រេចបដិប្រត់ហើយនេះជាការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងដែលយើងគួរចាប់យកយើងត្រូវឲ្យតម្លៃហើយយើងត្រូវតែជំរុញទៅមុខទៀត
លោក Seri El Sayed Ali នៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលនានាត្រូវតែទទួលថារដ្ឋាភិបាលបានចាញ់នៅក្នុងការជជែកអំពីភាពត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នៃការលុបស្ដាប់ទូរស័ព្ទមហាជននេះ
There has been a really big pushback against these programs. We've seen
មានការរញចានយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការប្រឆាំងកម្មវិធីទាំងនេះយើងបានឃើញពួកអ្នកជំនាញអន្តរជាតិនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិយើងបានឃើញតុលាការប្រកាសថាកម្មវិធីទាំងនេះខុសច្បាប់ផ្ទុយទៅនឹងគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សទុយទៅនឹងកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់អន្តរជាតិហើយយើងបានឃើញក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំធំចាប់ផ្ដើមអនុវត្តវិធានការថ្មីដើម្បីការពារសិទ្ធិឯកជននេះ
ក៏ប៉ុន្តែលោក Robin Simcock នៃអង្គការ Henry Jackson Society ដែលជាក្រុមវិភាគខាងនយោបាយមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសនិយាយថាភាពចលាចលបណ្ដាលមកពីការលាតត្បាតកម្មវិធីលួចស្ដាប់ទូរស័ព្ទនោះបានបណ្ដាលឲ្យមានការខាតបង់យ៉ាងខ្លាំង
There areways in which government contractors government employees
មានមធ្យោបាយជាច្រើនដែលនៅធ្វើការជួបកិច្ចសន្យារបស់រដ្ឋាភិបាលបុគ្គលិករបស់រដ្ឋាភិបាលបានប្តឹងពីគុណវិបត្តិក្នុងប្រព័ន្ធគឺជាបញ្ហាដែលពួកគេចង់ឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយវាមិនមែនទំព័រកាសែត Guardian ឬ Washington Post ទេ Snowden បានបញ្ចេញការសម្ងាត់របស់ទីភ្នាក់ងារហើយវារំខានដល់សមត្ថកិច្ចទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់ក្នុងការការពារសន្តិសុខជាតិ
គណៈនោះដែរនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសច្បាប់ស៊ើបការសម្ងាត់ក្នុងគ្រាអាសន្នដែលឆ្លងកាត់សភាយ៉ាងរហ័សនោះកំពុងប្រឈមនឹងតុលាការច្បាប់នេះអនុញ្ញាតឲ្យទីភ្នាក់ងារនានាប្រមូលទិន្នន័យទូរស័ព្ទនិងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ រដ្ឋាភិបាលនិយាយថាវាមានសារៈសំខាន់បំផុតនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្មនិងភេរវកម្ម2ឆ្នាំក្រោយមកចាប់តាំងពីការទម្លាយឯកសារដោយលោក Edward Snowden មកចន្លោះរវាងសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋនិងការស៊ើបការណ៍សង្កត់អំពីពលរដ្ឋបានចាប់ផ្ដើមយ៉ាងខ្លាំង
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយអ្នកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីព្រួយផ្ដើមភាពជាអ្នកដឹកនាំដល់ក្រុមយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍អំពីសារៈសំខាន់នៃទំនាក់ទំនងល្អរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងការអភិវឌ្ឍជាតិតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
អង្គការបាល់ទាត់ FIFA លុបចោលការដេញថ្លៃបាល់ទាត់ពិភពលោកសម្រាប់ World Cup ឆ្នាំ2026មនុស្ស4នាក់រងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារនៅខាងក្រៅព្រះវិហារអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែន
តទៅនេះលោកជឹងពូជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណអង្គការបាល់ទាត់ FIFA បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានបញ្ឈប់ជាបណ្ដោះអាសន្ននៅដំណើរការសម្រាប់ការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ដើម្បីដណ្ដើមពានរង្វាន់ឆ្នាំ2026ពីព្រោះតែរឿងអាស្រូវនៃអំពើពុករលួយកំពុងបន្តមានឡើងហើយទាំងពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គការគ្រប់គ្រងបាល់ទាត់ពិភពលោកមួយនេះលោក Jerome Wacke អគ្គលេខាធិការអង្គការ FIFA បាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃពុធនេះថាអង្គការបាល់ទាត់ពិភពលោកគិតថាវាជាការមិនត្រឹមត្រូវដើម្បីចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៃការដេញថ្លៃនៅពេលនេះប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះនៃការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ឆ្នាំ2026នឹងត្រូវជ្រើសរើសដោយសមាជិករបស់អង្គការ FIFA ក្នុងអំឡុងពេលនៃការជួបប្រជុំឆ្នាំ2017ក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយថានៅពេលណាការសម្រេចនោះនឹងត្រូវធ្វើឡើងនោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសកាណាដាមិចស៊ិកនិងប្រទេសនៅអឺរ៉ុបត្រូវបានគេគិតថាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដេញថ្លៃសំខាន់សម្រាប់ការប្រកួតកីឡានេះអ្នកដាក់គ្រាប់បាយអត្តឃាតម្នាក់បានបំផ្ទុះខ្លួនឯងនៅថ្ងៃពុធនេះនៅខាងក្រៅព្រះវិហារបុរាណកាណៈនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអេស៊ីបនៅក្នុងការវាយប្រហារមួយដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្ស4នាក់ស្លាប់ពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាការវាយប្រហារនោះមានការទាក់ទិនទៅនឹងមនុស្ស2នាក់ទៀតដែលត្រូវបានសម្លាប់ដោយប៉ូលីសហើយថាគ្មានអ្នករងរបួសជាពួកទេសចរបរទេសទេព្រះវិហារនេះស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងលុចសរជាផ្នែកមួយនៃទីកន្លែងបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO ស្ថិតនៅតាមដងទន្លេនីលដែលមានការទាក់ទាញទេសចរដ៏សំខាន់ទាំងពួកបរទេសនិងជនជាតិអេស៊ីបគ្មានការអះអាងទទួលខុសត្រូវភ្លាមៗពីក្រុមណាមួយទេពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមបានធ្វើការវាយប្រហារដោយកំភ្លើងនិងគ្រាប់បែកម្ដងហើយម្ដងទៀតទៅលើឧបទ្វីបស៊ីណៃនៃប្រទេសអេស៊ីបក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកជេកលូបានជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកមេដឹកនាំនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនឲ្យបន្តធ្វើការងារស្ដីពីការរៀបចំបំណុលរបស់ខ្លួនឡើងវិញដោយនិយាយថាកម្ចីប្រាក់មូលនិធិ IMF តម្រូវឲ្យប្រទេសទាំងអស់ធ្វើការលះបង់លោករដ្ឋមន្ត្រីលូបានជួបនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃអង្គារជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាសេនីយូយ៉ាសេនីយុកហើយនិងលោកស្រី Nathalieជារិស្កូរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកទាំងពីរបានមកកាន់រដ្ឋធានី Washington ដើម្បីជំរុញឲ្យមូលនិធិ IMF បញ្ចេញប្រាក់កម្ចីលើកទី2ចំនួន17,500,000 ដុល្លារទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលមានការលំបាកខាងសេដ្ឋកិច្ចនោះមូលនិធិ IMF ជានិច្ចជាកាលទាមទារអ្នកទទួលប្រាក់កម្ចីឲ្យធ្វើកំណែទម្រង់ខាងសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយការឈឺចាប់មុនពេលផ្ដល់ប្រាក់របស់ខ្លួនទីភ្នាក់ងារយុតិធម៌របស់សហភាពអឺរ៉ុបបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានចាប់ជនសង្ស័យរាប់សិបនាក់នៅក្នុងការលួចអត្តសញ្ញាណជាលក្ខណៈអន្តរជាតិ ដែលមានការតាក់ទិនទៅនឹងការលួចបន្លំប្រាក់រាប់លានអឺរ៉ូពីខ្ទង់គណនីធនាគារទីភ្នាក់ងារនោះត្រូវបានគេស្គាល់ថា Eurojust បានប្រាប់ឲ្យដឹងការនៅថ្ងៃពុធនេះថាខ្លួនបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យ49នាក់ភាគច្រើនមកពីប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ានិងប្រទេសខាមេរូននៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតមួយនៃការលួចប្រាក់ចំនួន $650,000 ពីខ្ទង់គណនីធនាគារអឺរ៉ុបហើយបានផ្ទេរប្រាក់ទាំងនោះចេញពីអឺរ៉ុបក្រុមចម្រុះអូទាមនិយមផ្លូវកណ្ដាលនៃប្រទេសសេរីបានកាន់កាប់ទីតាំងយោធានៅភាគខាងត្បូងពីកងទ័ពសេរីកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញក្រុមសម្ព័ន្ធភាពរណសេរីខាងត្បូងបានកាន់កាប់អ្វីដែលគេដឹងថាជាមូលដ្ឋានកងពលទី52មួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីពួកអ្នកនាំពាក្យអូទាមបានហៅការកាន់កាប់ដ៏ឆាប់រហ័សក៏ប៉ុន្តែមានការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Syrian Observatory ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាទាហានរដ្ឋាភិបាល20នាក់និងពួកអ្នកប្រយុទ្ធអូទាម19នាក់បានស្លាប់ប្រធានាធិបតីដែលមានចំនួននៃប្រទេស Burundi បានពន្យាពេលធ្វើការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីជាផ្លូវការបន្ទាប់ពីការតវ៉ាប្រឆាំងអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍ដែលបានបណ្ដាលមកពីការសម្រេចរបស់លោកដើម្បីឈោះឈ្មោះប្រធានាធិបតីអាណត្តិទី3ប្រធានាធិបតីភៀគូរុនស៊ីសាបានចេញក្រឹត្យច្បាប់នៅថ្ងៃពុធនេះដែលបានអង្គិលការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីពីថ្ងៃទី26ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី15ខែកក្កដាហើយក៏បានពិនិត្យមើលឡើងវិញនៃការបរិច្ឆាគសម្រាប់ការបោះឆ្នោតសភានិងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិផងដែរ
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ទំនាក់ទំនងល្អរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលអាចជួយពន្លឿនការអភិវឌ្ឍការតាក់តែងនិងការអនុវត្តគោលនយោបាយជាតិឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនេះបើយោងតាមការយល់ឃើញរបស់អ្នកតំណាងឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងរដ្ឋាភិបាល3រូបគឺលោកឈិនសែនាយករងនៃអង្គការជីវិតនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកមីផល្លាមន្ត្រីសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៃអង្គការសង្គ្រោះជនងាយរងគ្រោះកម្ពុជានិងលោកសែតសួនវិសាលមន្ត្រីការិយាល័យធនធានមនុស្សនិងជាអ្នកស្រាវជ្រាវកិច្ចការសភាប្រចាំរដ្ឋសភានៃប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយ VOA កាលពីសប្តាហ៍មុនអ្នកទាំង3រូបជាអ្នកនៅក្នុងចំណោមសមាជិកនៃប្រទេសកម្ពុជា6រូបដែលត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្ដួចផ្ដើមភាពជាអ្នកដឹកនាំដល់យុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬហៅថា Young Southeast Asian Leadership Initiative របស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama សូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសន្ទនារបស់ VOA ជាមួយអ្នកទាំង3រូបនេះមានសេចក្តីដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរអ្នកទាំង3
បាទសូមជម្រាបសួរ
ចា៎ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនឹងខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកទាំង3ណែនាំខ្លួនជូនលោកអ្នកស្ដាប់
បាទខ្ញុំបាទឈ្មោះមីផល្លាបាទខ្ញុំធ្វើការជាមួយនឹងអង្គការឈ្មោះអង្គការសង្គ្រោះជនងាយរងគ្រោះកម្ពុជាដែលមានទីស្នាក់ការនៅខេត្តរតនគិរី
ចា
៎ខ្ញុំបាទឈ្មោះឈិនសែខ្ញុំធ្វើការនៅអង្គការជីវិតនៅកម្ពុជាដែលទីស្នាក់ការរបស់យើងនៅខេត្តសៀមរាប
បាទខ្ញុំបាទសែតស៊ុនវិសាលបម្រើការងារនៅរដ្ឋសភាជាតិ
ចា៎សូមស្វាគមន៍អ្នកទាំង3មករដ្ឋធានី Washington ហើយជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្នកទាំង3មករដ្ឋធានី Washington នេះក្នុងគោលបំណងអ្វីដែរ
បាទយើងមកនេះគឺចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថា YSLI Young Southeast Asia Leader Initiative ដែលជាគំនិតផ្ដើមរបស់លោកប្រធានាធិបតី Barack Obama
ចា លោកឈិនសែនិងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបកស្រាយជូនលោកអ្នកស្ដាប់ថាតើគម្រោងកម្មវិធីវ៉ៃសេលីដែលជាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ស្ថាប័នមាននេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងអ្វីដែរ
បាទអរគុណសម្រាប់សំណួរជាគោលបំណងរបស់កម្មវិធីនេះគឺលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ានឹងគាត់ចង់ឲ្យមានការជួបជុំគ្នារវាងយុវជនឬក៏អ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងនៅក្នុងប្រទេសទាំង10នៃអាស៊ានរបស់យើងនឹងដើម្បីមករៀនសូត្រការងារទាំងវិស័យ NGO ទាំងវិស័យរដ្ឋាភិបាលហើយនិងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចឬក៏សង្គមផ្សេងៗនឹងមករៀនពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយដោយឡែកក៏យើងមានកម្មវិធីជាច្រើនដែលយើងធ្វើការរួមគ្នាសម្រាប់ពួកខ្ញុំយើងមានគ្នា14អ្នកដែលមកពីប្រទេសទាំង5យើងមានមកពីប្រទេសវៀតណាមកម្ពុជាយើងមានមកពីប្រទេសថៃឡាវហើយនិងមកពីប្រទេសភូមានៅអាមេរិកនេះយើងមិនត្រឹមតែរៀនសូត្រពីវប្បធម៌របស់អាមេរិកទេប៉ុន្តែយើងរៀនសូត្រពីគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងន័យថាយើងផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌គ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងគោលបំណងរបស់គាត់គឺយើងចង់ឲ្យរៀនពីគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងន័យសមាជិកយុវជននៅក្នុងប្រទេសអាស៊ាន
ចា៎ងាកមកលោកផាឡាវិញលោកផាឡាតំណាងឲ្យខាងអង្គការមកពីប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើតាមរយៈគម្រោងវ៉ៃសេលីនេះថាតើរូបលោកផ្ទាល់នឹងរៀនសូត្របានអ្វីខ្លះពីបទពិសោធន៍នៅ Washington
កម្មវិធីនេះគឺមានរយៈពេលចំនួន5សប្តាហ៍ដែលគេមានការបែងចែក4សប្តាហ៍ដំបូងដែលឲ្យខាងពួកយើងខ្ញុំដែលជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះនៅយើងហៅ Montana State បាទហើយដែលយើងនៅជាមួយនឹង Montana University ហើយបន្ទាប់មកយើងក៏ធ្វើការជាមួយនឹងយើងហៅ Fellow Coordinator ដែលជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុង Montana State ហ្នឹងហើយយើងបានរៀនសូត្រជាច្រើនអំពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលរបស់ស្រុកអាមេរិកនេះហើយជាពិសេសគឺនីតិវិធីនៃការធ្វើការរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលរបស់គេនៅស្រុកអាមេរិកនេះគឺមានសិទ្ធិធំទូលំទូលាយហើយជាពិសេសគឺការទំនាក់ទំនងគ្នារវាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់គេគឺមានភាពល្អប្រសើរមែនទែនដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់គេបានមើលឃើញអំពីតួនាទីដ៏សំខាន់របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍដល់ប្រសើរបំផុតសម្រាប់ប្រទេសរបស់គេទោះបីជាស្រុកអាមេរិកនេះគឺជាស្រុកមួយដែលយើងហៅថាស្រុកដែលរីកចម្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោកប៉ុន្តែបើយើងក្រឡេកទៅមើលអំពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលវិញគឺទូទាំងស្រុកអាមេរិកមានរហូតដល់ជាង1លានអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយយើងបានរៀនអំពីនីតិវិធីនៃការធ្វើការគាំពៀមតិទៅលើគម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់អាមេរិកហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ធនធានធម្មជាតិរបស់គេដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សហគមន៍របស់គេហើយនៅពេលជាមួយគ្នានោះយើងក៏បានរៀនសូត្រអំពីវិធីសាស្ត្រនៃការស្វែងរកថវិកាដោយសារនៅក្នុងស្រុកខ្មែររបស់យើងការស្វែងរកថវិកាបើសិនជាយើងក៏លេខមើលទៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងគឺនៅមានភាពខ្វះចន្លោះជាច្រើនដោយសារយើងពឹងផ្អែកទៅលើតែម្ចាស់ជំនួយតែមួយប៉ុន្តែដលែកនៅក្នុងស្រុកអាមេរិកនេះគឺគ្រប់យ៉ាងគឺជាយើងហៅថា fundraising របស់គេមាន fundraising ជាមួយនឹងបុគ្គលគេមាន fundraising ជាមួយនឹងផ្នែកយើងហៅ private sector ហើយគេមាន fundraising ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់គេ
ចា៎ចុះលោកឈិនសៃវិញតើលោកមានអ្វីបន្ថែមពីអ្វីដែលលោកផាឡាទើបតែនឹងបានលើកឡើង
បាទអរគុណខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលបងផាឡាលើកឡើងនោះបានគ្រប់ដំស្ទើរតែទាំងអស់ហើយខ្ញុំសូមបន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភាពរលូនរវាងតំណាក់តំណងរវាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយនឹងមន្ត្រីឬក៏រដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំធំៗមួយចំនួនហើយមានវត្តមានរបស់រដ្ឋការទាំងប្រព័ន្ធច្បាប់ទាំងអ្នកអនុវត្តជាក់ស្ដែងពួកគាត់ហាក់ដូចជាធ្វើការរួមគ្នាយ៉ាងល្អិតល្អន់មែនទែនហើយវាជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំស្ញប់ស្ញែងមែនទែនដែលយើងចង់ឲ្យមានការយើងចង់ឲ្យឃើញរូបភាពអញ្ចឹងជាច្រើននៅក្នុងស្រុកយើងហើយមួយទៀតនេះគឺពាក់ព័ន្ធរឿងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅទីនេះគឺរាល់បញ្ហាគេមើលឃើញបញ្ហាបែបទ្រង់ទ្រាយធំមានន័យថាអង្គការមួយមួយគឺតែងតែចូលរួមនៅក្នុងបណ្ដាញមួយឬក៏ពីរឬក៏បីយ៉ាងហោចណាស់ហើយបើសិនជាយើង ងកលែកទៅស្រុកយើងយើងមានសកម្មភាពនឹងច្រើនក៏ប៉ុន្តែយើងនៅផ្ដោតទៅលើរូបភាពតូចតូចអង្គការគាត់ផ្ដោតតែបញ្ហានៅក្នុងសហគមន៍របស់គាត់អញ្ចឹងវាជារឿងមួយដែលយើងគួររៀនសូត្រពីគេដែរហើយនៅពេលដែលខ្ញុំសួរគេថាតើចំណាយពេលវេលាប្រមាណដើម្បីឲ្យអង្គការទាំងអស់នោះមើលឃើញបញ្ហាបែបត្រង់ទីធំដើម្បីយើងតស៊ូមតិក៏ដូចជាយើងរួមគ្នាធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលគេថាគេចំណាយពេលវេលារហូតដល់10ឆ្នាំទៅ15ឆ្នាំទើបអាចអង្គការទាំងអស់នឹងគាត់មានការរួមគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាជាអ្វីដែលយើងនឹងអាចរៀនសូត្របានហើយយើងនឹងអនុវត្តនៅក្នុងស្រុកយើងហើយមួយទៀតនឹងខ្ញុំសង្កេតឃើញថាអាមេរិកទោះជាមានធនធានច្រើនក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងក៏លើកទៅមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់គឺធនធានគាត់តែងតែនិយាយថាមិនគ្រប់ទេប៉ុន្តែរឿងដែលខ្ញុំមើលឃើញថាវាជារឿងល្អនោះគឺមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទាំងនោះគឺស្វែងរកដៃគូដើម្បីរកជំនួយទាំងថវិកាទាំងបណ្ដាញឬក៏ទាំងយើងហៅថា referral case នឹងអញ្ចឹងវាជារឿងមួយដែលខ្ញុំនឹកមិនស្មានថាជាបុគ្គលរដ្ឋគាត់ស្វែងរកធនធានពីសង្គមស៊ីវិលពីបណ្ដាញរបស់គាត់ហើយនិងពីធនធានពីសហគមន៍របស់គាត់អញ្ចឹងវាជាអ្វីដែលយើងគួរតែរៀនសូត្រសម្រាប់នៅស្រុកយើងដែរបាទ
ចាតើលោកកថាអ្វីដែលលោកបានរៀនសូត្រពីគម្រោងវ៉ៃសេលីរយៈពេល5អាទិត្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតើលោកនឹងយកទៅអនុវត្តនៅស្រុកខ្មែរយ៉ាងដូចម្តេចដែរ
បាទអរគុណជាសំណួរដែលល្អបាទយើងបានរៀបចំជាផែនការរបស់យើងមួយបាទដែលយើងនឹងក្រងយកទៅអនុវត្តនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងគឺទីមួយគឺអ្វីដែលយើងបានរៀនពីនេះយើងនឹងយកទៅផ្សព្វផ្សាយដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលរបស់យើងប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ដែលខ្ញុំយកទៅនោះគឺយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់មួយចំនួនតាក់ទងទៅជាមួយនឹងការកំពីមតិរវាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងហើយយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការធ្វើការក្នុងភាពជាដៃគូរវាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រនៃការស្វែងរកថវិកាដើម្បីមុខអនុវត្តគម្រោងនៅក្នុងស្រុកខ្មែររបស់យើង
ចាសូមអរគុណលោកផល្លាងាកមកលោកឈិនសាវិញថាតើលោកមានអ្វីជាចំណាប់អារម្មណ៍ចុងក្រោយ
បាទអរគុណច្រើនខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយតែបន្តិចនេះថាការផ្លាស់ប្ដូរការអភិវឌ្ឍគឺយើងត្រូវការពេលវេលាយូរហើយយើងគួរតែដឹងថាដើម្បីទទួលបានជោគជ័យនឹងគឺយើងត្រូវការពាក់ព័ន្ធអ្នកចូលរួមច្រើនទាំងសង្គមស៊ីវិលទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំង private sector តែហៅថាវិស័យឯកជននោះ
អញ
្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាស្រុកយើងដើរលើផ្លូវមួយដែលត្រូវហើយហើយយើងជាសំណុំពររបស់ខ្ញុំសូមឲ្យសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់លោកធ្វើការពិនិត្យមើលទៅលើបញ្ហាបែបត្រង់ទ្រាយធំកុំផ្ដោតទៅលើការងាររបស់ខ្លួនពេកនៅក្នុងស្រុកយើងមានបណ្ដាញអង្គការជាច្រើនហើយពួកគាត់គឺប្រឹងប្រែងមែនទែនដើម្បីប្រម៉ែប្រមូលសម្លេងដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍជំរុញឲ្យច្បាប់ហើយនឹងគោលនយោបាយមួយចំនួននោះគឺដើរទៅមុខអ្វីដែលខ្ញុំរៀននៅពេលនេះគឺអង្គការនៅទីនេះឬក៏សង្គមស៊ីវិលនៅទីនេះគឺចូលរួមយ៉ាងស្វាគស្វាញមែនទែនពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើតនូវគោលនយោបាយឬក៏ច្បាប់ផ្សេងផ្សេងហើយខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំចង់ឃើញរូបភាពបែបនេះនៅក្នុងស្រុកយើងដែរហើយមួយទៀតខ្ញុំសំណូមពរទៅដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យលោកចូលរួមស្វាគស្វាញខ្ញុំគិតថាបច្ចុប្បន្ននឹងគាត់ប្រឹងប្រែងហើយក៏ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមហ្នឹងថានៅពេលដែលធនធានដែលគាត់មិនមានគាត់ត្រូវស្វែងរកអញ្ចឹងស្វែងរកពីសហគមន៍ដែលគាត់គ្រប់គ្រងស្វែងរកដៃគូសង្គមស៊ីវិលឬក៏ខាងវិស័យឯកជនអញ្ចឹងទៅបាទខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណច្រើន
ចាអរគុណចុះសម្រាប់លោកវិសាលវិញថាតើមានអ្វីជាចំណាប់អារម្មណ៍ចុងក្រោយហើយថាតើអ្វីលោកវិសាលបានរៀនសូត្រពីគម្រោងនេះថាតើលោកវិសាលមានគម្រោងទៅអនុវត្តនៅស្រុកខ្មែរយ៉ាងដូចម្តេចដែរ
សម្រាប់អ្វីដែលទទួលបានពីសហរដ្ឋអាមេរិកមានច្រើនចំណុចប៉ុន្តែយើងប្រហែលជាមិនអាចយកទាំងចំណេះដឹងទាំងអស់នោះទៅប្រើបានទាំងអស់សពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេដូច្នេះប្រហែលជាអាចយកបានមួយចំនួនឧទាហរណ៍ថាជំហានដំបូងដែលខ្ញុំបានធ្វើគឺការរៀបចំជារបាយការណ៍មួយដែលនិយាយត្រួសត្រាអំពីអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀនពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយប្រសិនបើមានចំណាប់អារម្មណ៍នៅផ្នែកណាមួយពីស្ថានភាពរបស់ខ្ញុំរីករាយនឹងត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីធ្វើការបញ្ជាក់ជាលម្អិតឧទាហរណ៍តាក់ទងជាមួយនឹងនីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតដែលមានទាំងការចោះឈ្មោះក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិដើម្បីរាប់សម្លេងឆ្នោតជាដើមក៏ដូចជាការធ្វើផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ
ចាសូមអរគុណច្រើនលោកទាំង3ដែលបានផ្ដល់ឱកាសផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយនឹង VOA នៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយសូមជូនពរឲ្យអ្នកទាំងអស់ត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរវិញដោយសុវត្ថិភាពហើយជូនពរឲ្យទទួលបានជោគជ័យក្នុងការបំពេញការងារ
បាទអរគុណច្រើន
អរគុណ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 9.32 MHz ហើយនៅពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 11.695 MHz លោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានkhmer.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើងគឺ FM 102 FM 105និង FM 95កណ្ដាលសញ្ញា5សូមអរគុណតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនវិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
មួយលើកទៀតរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានចាត់វិធានការដើម្បីបង្រួមឲ្យតូចសកម្មភាពនៃសង្គមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានអនុម័តច្បាប់ថ្មីមួយដែលផ្ដល់អំណាចឲ្យពួករដ្ឋអាជ្ញាក្នុងការហាមប្រាមសកម្មភាពនៃអ្វីដែលច្បាប់និយាយយោងថាជាអង្គការបរទេសឬអង្គការអន្តរជាតិដែលគេមិនត្រូវការដែលរដ្ឋយល់ថាជាការគំរាមកំហែងមួយដល់សន្តិសុខជាតិឬរបៀបរៀបរយរដ្ឋធម្មនុញ្ញឬសេចក្តីថ្លៃថ្នូរជាមូលដ្ឋាននៃរដ្ឋរុស្ស៊ីដែលជាការពណ៌នាដ៏ស្រពិចស្រពិលនៃការអនុវត្តច្បាប់នេះដែលអាចនាំឲ្យមានការកៀងដំណើរនៃអង្គការមិនមែនជារបស់រដ្ឋាភិបាលមួយចំនួននិងគំរាមកំហែងដល់សេរីភាពនៃការនិយាយស្តីបញ្ចេញមតិនិងការចូលរួមជាសមាគមនិងសិទ្ធិមនុស្សឯទៀតឯទៀតអង្គការ NGOs ខាងសិទ្ធិមនុស្សដូចជាអង្គការ Amnesty International និងអង្គការ Human Rights Watch ជាដើមចាត់ទុកច្បាប់ថ្មីនេះថាជាផ្នែកមួយនៃការបង្ក្រាបយ៉ាងឃោរឃៅមួយដែលកំពុងមានធ្វើដោយគៀបសង្កត់លើជីវិតសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីឆ្នាំ2012ច្បាប់មួយទៀតបានត្រូវអនុម័តដោយតម្រូវដល់ក្រុមទាំងឡាយណាក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលបានទទួលប្រាក់ជំនួយអន្តរជាតិឲ្យចុះឈ្មោះជាទីភ្នាក់ងារបរទេសដែលជាវេវចនស័ព្ទជាមួយពាក្យចាបរោះនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីលោកស្រី Marie Haff អ្នកនាំពាក្យរងនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការរំខានយ៉ាងខ្លាំងដោយច្បាប់ថ្មីនេះរបស់រុស្ស៊ីលោកស្រីបានកត់សម្គាល់ថាបន្ថែមលើការហាមប្រាមសកម្មភាពនៃអង្គការបរទេសនិងអង្គការអន្តរជាតិដែលគេមិនត្រូវការច្បាប់នេះចាត់ទុកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយក្រុមដែលគេមិនត្រូវការថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មលោកសេហាហ្វបានមានប្រសាសន៍ថាយើងមានកង្វល់អំពីអំណាចថ្មីនេះដែលនឹងរឹតបន្តឹងថែមទៀតការងាររបស់សង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងជាឧទាហរណ៍មួយទៀតនៃការបង្ក្រាបកើនខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីទៅលើសម្លេងឯករាជ្យនិងជាចំណាត់ការដោយចេតនាដើម្បីដាក់ប្រជារាស្ត្ររុស្ស៊ីឲ្យនៅដាច់ពីគេនៅក្នុងពិភពលោកលោកសេហាហ្វអ្នកនាំពាក្យរងនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាយើងនៅតែមានកង្វល់តទៅទៀតអំពីកំណើនការរឹតបន្តឹងលើបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យសង្គមស៊ីវិលពួកសមាជិកនៃក្រុមជនអំពើភេតិចនិងក្រុមប្រឆាំងខាងនយោបាយប្រជារាស្ត្ររុស្ស៊ីក៏ដូចជាប្រជារាស្ត្រនៅគ្រប់កន្លែងដែរស័ក្តិសមមានរដ្ឋាភិបាលមួយដែលគ្រប់គ្រងការបញ្ចេញមតិដោយជំហរអភិបាលកិច្ចប្រកបដោយតម្លាភាពនិងភាពមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ការប្រព្រឹត្តទៅលើដោយស្មារតីគ្នានៅក្រោមច្បាប់និងលទ្ធភាពនៃការប្រើសិទ្ធិរបស់ពួកគេដោយគ្មានការព្រួយបារម្ភអំពីការសងសឹកយើងសូមដល់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីឲ្យប្រព្រឹត្តតាមកាតព្វកិច្ចនិងការបដិញ្ញាអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនក្នុងការគោរពសេរីភាពនៃការនិយាយស្តីបញ្ចេញមតិការជួបជុំគ្នាដោយសន្តិវិធីនិងវិធាននៃច្បាប់
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់វិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកជឹងពូជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណលោកអដាមសណៃម៉ាទីនដេមស៊ីនាយអគ្គសេនាធិការកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចេញពីតំណែងបានសោះស្វែងធ្វើការបញ្ជាក់ប្រាប់អ៊ីស្រាអែលពីការបន្តផ្តល់ជំនួយឧបត្ថម្ភខាងយោធារបស់អាមេរិកនៅក្នុងការប្រឈមការគំរាមខាងសន្តិសុខដែលកំពុងកើនឡើងបណ្តាលមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមលោកដេមស៊ីបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួយអ៊ីស្រាអែលធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសនិងការពារកំជួយប្លង់មីស៊ីលនិងសន្តិសុខប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងនាវាចរកាសែត The New York Times បានរាយការណ៍ថាពួកមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបានសង្កត់លើការពង្រីកសមត្ថភាពខាងយោធារបស់អ៊ីស្រាអែលឱ្យមានប្រៀបលើគូសត្រូវរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់សេចក្តីរាយការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាការនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៃការកើនឡើងនៃការព្រួយបារម្ភឬបញ្ហាសន្ធិសញ្ញានុយក្លេអន្តរជាតិជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក៏ប៉ុន្តែការបង្កើនការគ្រប់គ្រងគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់ប្រទេសអារ៉ាប់នានាក៏មានការភ័យខ្លាចអ៊ីរ៉ង់ផងដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាឡិចស៊ីស៊ីប្រាស់នៃប្រទេសក្រិចមានកម្រងជួបជាមួយលោកស្រីអធិការបតីអង់ហ្គេឡាមេកែលនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងលោកប្រធានាធិបតីបារាំងប្រង់សូអឡង់នៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីចរចាស្តីពីថវិកាជំនួយសេដ្ឋកិច្ចថ្មីសម្រាប់ប្រទេសដែលរួមរត់ដោយបំណុលនោះប្រទេសក្រិចមានរយៈពេល3សប្តាហ៍ដើម្បីធ្វើមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្ជាការគ្មានប្រាក់សមបំណុលដល់អង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF នៅពេលដែលកម្មវិធីជួយសង្គ្រោះរបស់ខ្លួនផុតកំណត់នៅចុងខែមិថុនានេះប្រធានប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុង McKinney រដ្ឋ Texas និយាយថាប៉ូលីសស្បែកសម្នាក់មិនអាចត្រួតត្រាកំហឹងបាននៅពេលដែលលោកបានទាញកំភ្លើងរបស់លោកតម្រង់ទៅលើពួកក្មេងជំទង់ស្បែកខ្មៅហើយបានបោកចំបាប់ជាមួយពួកគេម្នាក់លោក Greg Conley ប្រធានប៉ូលីសបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនៅពេលដែលលោកបានប្រកាសថាលោក Casable បានលាចេញពីតំណែងលោក Casable ជាមន្ត្រីម្នាក់នៃមន្ត្រីប៉ូលីសទាំងនោះបានឆ្លើយតបទៅនឹងការត្អូញត្អែរអំពីកម្មវិធីជប់លៀងដែល Lola នៅឯកន្លែងហែលទឹករបស់សហគមន៍កាលពីថ្ងៃសុក្រកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុដែលត្រូវធ្វើការចរចានៅសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងទីក្រុងបូននៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់តម្រូវឲ្យប្រទេសទាំងអស់ចាប់តាំងពីប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនដល់ប្រទេសតូចតាជាកោះអនុវត្តតាមក៏ប៉ុន្តែប្រទេសបញ្ចេញឧស្ម័នកខ្វក់សំខាន់ត្រូវគេរំពឹងនិងដឹកនាំដើម្បីឈោងដល់ការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នដែលធ្វើឲ្យផែនដីឡើងកម្ដៅរួមមានឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតមុនពេលសន្និសីទកំពូលនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវអនុម័តរយៈពេល6ខែចាប់ពីពេលឥឡូវនេះតទៅសហភាពអឺរ៉ុបជំរុញឲ្យប្រទេស28ដែលជាសមាជិករបស់ខ្លួនផ្ដល់ការគាំទ្រដល់ផែនការដើម្បីដាក់តាំងទីលំនៅជនចំណាក់ស្រុក40,000នាក់នៅពេលដែលជនចំណាក់ស្រុក10,000នាក់ទៀតបានមកដល់ប្រទេសក្រិចទើបតែមួយថ្ងៃមុនលោកស្រីប្រធានាធិបតីប៉ាក់គុនហ៊ីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានស្នើពន្យារពេលផែនការបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីជួយប្រទេសរបស់លោកស្រីដោះស្រាយការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺមើលការិយាល័យរបស់ប្រធានាធិបតីបាននិយាយថាលោកស្រីផាក់នឹងរៀបចំគម្រោងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនឡើងវិញដែលនៅទីនោះលោកត្រូវធ្វើការចរចាជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់ 22 41 49និង 190 ម៉ែត្រ ត្រូវនឹងកម្រិត13,640 7,260 6,560 និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.